wiele, twee wiele.
Dis wiele, twee wiele en lekker om weer saam met jou te kuier. 'N nuwe week, 'n nuwe klomp interessante stories hier by ons. Nicole rits alweer rond. Hy is in Spanje, Malaga as ek het reg het. Ja, wel ek hoop ek was ook daar, maar kom ons dan later 'n bietjie hoor wat hy sê. Ons gesels ook bietjie Peugeot 308 en kyk hoe vergelyk hy met sy kompetisie in die mark. En dan Jeanette gesels ons met 'n dame.
Dis reg, was nie so net enige dag by die hoor. As jy laas week ingeskakel het, weet jy ek jou vertel van die Mazooka Rally en wat die kwalifiserende rondes was vir Dakar 2020. En ons gesels met 'n baie klein dametjie, Ty Perry, en hoe sy nou op pad is na Dakar en waar die passie vandaan kom. Maar dan, Karl, jy gaan ook bietjie weer vir ons 'n wenk gee saam met Mick van Ironman 4x4.
Ja, ek en Mick gaan so bietjie gesels allerhande goed rondom 4x4 en ek het 'n draai gemaak daar op hulle webtuiste, jy moet dit gerus ook doen. En gaan kyk, wat is die tipiese vrae wat die ouens vra en die mees gewilde vrae, so bly ingeskakel daarvoor.
Maar nou wil ek eers groen raak, want julle wil nie weet waar Nicole is nie. Karl is reg, hy's in Spanje by Malaga. Maar hoor gou, hy het ons op hoogte gebring.
Hallo Karl en Jeanette, ek praat met julle hier van die Ascari renbaan net buitenkant Malaga en soos hulle sê, iemand moet dit doen. Dit is natuurlijk vir 'n bekendstelling van hulle nuwe Goodyear Eagle F1 band, maar vooral die supersport reeks bande. En as jy belangstel in die beste greep moontlik uit 'n band uit en jy hou daarvan om selfs op 'n renbaan te gaan, dan moet jy nou luister, want hierdie supersport reeks bande is vir jou bedoel. Daar's 'n supersport, supersport R en dan die laaste een is supersport RS. En soos ek nou in die lyn afgegaan het, daai eerste band kan jy nog soort van elke dag mee ry, maar daai laaste band lyk soos 'n renbaan. Hy het basies die minste groefies in moontlik en hy's net padwaardig, maar dit gee vir jou die beste greep moontlik op die renbaan. Nou vra jy moet watse karre kon ons ry dan om hierdie greep te toets? Wel, ons het gehad 'n Ferrari 488 GTB, ons het die Porsche 911 GT3 RS gehad en dan ook Renault se Alpine. En ek wens Renault wil daai karretjie na Suid-Afrika toe bring, want dink bietjie aan 'n Porsche Cayman, selfe tipe karretjie, 1.8 turbo engine agter, agterwiel aangedrewe ook en lieflike hantering en veral lekker om dan hierdie karre te gebruik om hierdie bande deur hulle passies te sit. En ek het ook bietjie met die ingenieurs gepraat oor hierdie bande en dit gaan als natuurlik oor daai kontakoppervlakte op die pad, want dis waar al die kragte gegenereer word. So eerstens wil hulle kyk hoeveel rubber kan hulle op die pad sit, ook die chemiese samenstelling van daai rubber en dan ook natuurlik om daai kontakoppervlakte stabiel te hou. So die karkas van die band moet baie daai kragte kan hanteer, so dit word als geontwerp om vir jou die beste greep moontlik te gee. En dan is dit natuurlik moeilik om objektief te wees as jy op Ascari renbaan jaag, want ons almal weet, dis 'n private renbaan, dis iemand wat dit sommer vir sy eie plesier gebou het, maar ons kan dit ook nou gebruik. En die baan is net buitenkant Malaga, dit gaan oor sulke vloeiende heuwels, van die draaie is gemodelleer om te lyk soos van die ikoniese draaie op ander renbane, so 'n pragtige plek om hierdie bekendstelling te hou. En ek gaan later nog 'n lekker tegniese artikel in Kaar ook doen oor hierdie bande wat ek vir julle moet uitkyk. Maar tot dan toe, groete eers.
Nou ja, groen van jaloesie is ons al twee, want ek weet die renbaan is 'n lieflike baan op te ry. Maar ja, ek sien uit na die artikel in die Kaar tydskrif ook om so 'n bietjie meer te lees oor die fynere besonderhede as dit kom by bande.
Maar nou eers oor na ons padtoets van die week en dit is Peugeot se 308, maar meer spesifiek hulle 1.2 liter allee outomaties. En weet jy Karl, dis nou die enige spesifikasie vlak wat jy kry in die 308 en ek dink dit sê al klaar van hoe dit met ons mark gaan.
Ja, is interessant, daar's baie vervaardigers wat dit doen. Ek weet selfs BMW het in die 3 reeks besluit hulle gaan 'n bietjie minder variëteit hê net om dit makliker te maak om te kies. En wat dit ook aanbetref Peugeot, daai selfe pad wat hulle volg. Ja, so net, jy weet dis 'n baie kompeterende segment. Ek bedoel hierdie Peugeot kompeteer met goed soos Golf, jy weet jou Ford Focus, goed soos daai wat redelik sterk in ons mark is. En dit is my altyd oor die Franse karre, moet ek vir jou sê, is jy weet wanneer jy in 'n Franse kar inklim, want daar is iets anders. Ek dink Peugeot, die grootste ding wat my altyd vang is daai kenmerkende klein stuurwieletjie wat op die snaakse plek sit. En ek sou graag eendag bietjie dieper wil ondersoek instel en sien hoekom hulle dit presies so doen. Maar een ding wat ek vir jou kan sê is hy rem goed, hy hanteer goed en dit's lekker vas op die pad ook en gelaai met allerlei te lang tankies en die lyne is ook uniek.
Ja, die lyne is uniek, maar weet jy wat nou, dis eintlik aardig want gewoonlik sê mense, maar ek praat altyd net positief van 'n voertuig. Weet as ek binne die kajuit sit, is dit vir my eintlik half, in die Engels sê dit so mooi maar boring. Dis half vervelig want daar dit niks staan regtig vir my uit nie. Daai stuurwiel het my geweldig gepla. Dis 'n hoe kan ek dit vir jou beskryf? Jy weet, 'n renstel, 'n go-kart, jy het 'n stuurwiel wat amper half hier tussen jou bene is, en dis is hoe daai stuurwiel voel. Jy kan hom verstel, maar self al verstel jy hom, sit hy nog steeds hier tussen die bene. So dis iets wat my bietjie geplaat, en hy was vir my bietjie eenvoudig aan die binnekant, alhoewel die materiale van die sitplekke, dis nie leer nie, want dit kom ons nou in die allure spesifikasie vlak. Het ek so bietjie van 'n oepsie gehad met die seun se melkskobbel, en dit het maklik afgevee op die bank. So, baie hoë kwaliteite, maar dan wil ek absoluut breed glimlag oor hierdie engine, want dis waar ek nou regtig voel hy die verskil maak, en so Skol sê ook wat die hantering en dinge betref.
Ja, Janet, dis natuurlik hy 3-silinder 1.2 liter turbo aangejaagde engine, wat dit volmoontlik maak om so 96 kilowatt te maak, en ek dink die wringkrag is die lekker ding, is hy 230 newtonmeter wringkrag. Of dit gaan opmaak vir die res van die goed, jy weet wat jy ook nou beskryf het, weet 'n ou nooit. As jy iets anders soek, Peugeot altyd daar vir jou. So ek sê weer eens, daai voorliggies en goed is vir my baie mooi, maar die kompetisie is so straf in daai segment, en 'n ou moet kyk na 'n paar goed, herverkoopwaarde, al daai tipe dinge in ag neem om te besluit of hierdie die kar vir jou is.
Ek dink op die ou en wie waar gaan hy ook die verskil maak. As jy kyk na wat saam met hom kom spesifikasie gewys in vergelyking met die Golf 1.4 TSI of dan die ander kompetisie natuurlik is Renault se Megane, meer spesifiek die Dynamic EDC, maar goedjies soos hy het sensortjies, rear parking sensors, hy het natuurlik 16 duim alloy wiele, daai 9.7 duim raakskerm wat hy ook het. Maar ja, as ek dink op daai vlak gaan dit 'n verskil maak, maar hoorie, ek wil nou eers oor die brandstofverbruik gesels.
Ja, ons brandstofverbruik is nie naby aan kaart tydskrifse nie. Ons weet hoekom. Ek weet nie die meeste van die tyd in die motor spandeer nie.
Dis die waarheid. Wat ons het die motor gehad in die tyd wat ek 'n bekendstellings was. So ek wil net sê dat Kar het 5.8 liter per 100 kilometer gekry. Meneer Kritzinger, 7.9.
Wat nog steeds nie te sleg is nie as jy dink ek het net in die dorp gery, ek seker kaart om so 'n bietjie op die oop pad gehad. Maar nog steeds, jy weet, dis nog 'n kar in 'n baie gewilde segment. Dit bly jou keuse. Ons kan net ons menings lig en dit wat ons voel. Ons het die voorreg om karre te ry die hele tyd, soos kan appels met appels vergelyk, maar ja.
Wat ek mee wil afsluit is, hierdie eense 308 was Europese kar van die jaar in 2014, en ek dink dis ook belangrik om in ag te hou, maar Kaal, sê net gaan vir ons die prys.
Ja, as jy net die intreevlak kyk jy na so R335,000 en dan jou outomaties een gaan kyk na so R370,000.
Nou toe, dit is wat ons padtoets van die week betref. As jy wil sien hoe lyk hierdie Peugeot 308, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele twee wiele. Maar nou is dit twee wiele aksie.
Ja, soos jy net gesê het, sy het vroeër genoem dat jy moet kwalifiseer vir iets soos die Dakar uithouren, en hierdie was een van daai rondes, Janet, maar hierdie is gaan nou oor 'n baie klein dametjie.
Nou soos beloof, gesels ons nou met Ty Perry, en ek is so trots op hierdie klein dinamiet vroutjie en wat sy vermag het. Ja, sy is op pad Dakar 2020 toe. Ty, it's such a privilege speaking to you. Hello.
Hi, Janet. It's good to be on the show.
Listen, I want to start just by giving our listeners an idea of your size, because looking at some of the videos and some of the photos, you can barely touch the ground with your feet. You're so small. How tall are you?
I'm about 1.55 somewhere.
How do you manage riding a bike? And it's not like a super bike. It is an off-road bike. How do you manage that?
It's a little bit of a trick. Once I'm on the pegs, I'm all good.
Yeah, and it's actually the balancing thing. But doen jouself net 'n gunsel, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele twee wiele, want daar gaan 'n paar videogrepe daar vir jou pronk, en dan sal jy sien presies waarvan ek praat. But now I want to ask you, where did this passion come from?
It actually all officially started with me coming across photos of my dad riding back in his day. But oh. I've always been competitive, and I've always been after challenges, and I love pushing myself, and racing's just, it's just my passion. It keeps me alive. I love it.
Yeah, I know. I can absolutely vouch for that, because you're the same here. My mother was a navigator for my dad, and at 3 months she heard, wow, she was pregnant with me. So they always said that I'm going to be born with a steering wheel in my hand. But now, how long have you been racing?
I've been racing for, I think, 12 years now.
Yeah. And how old are you now?
I'm 27.
Yeah. So you've got a lot of years ahead of you. Tell us a bit about the racing category that you're currently racing. Not as we will get to the Mazuka Rally now, but up till now, what category were you racing in?
I've been racing in women's and in the men categories, because when I first started racing, there were no women racing. So it was always me against the men, and I'd often come last. I had a lot of building up to do, and nowadays I do race with the men. I've gone out of the women's classes into the OR1 class, which is the 450cc class, and that's the biggest open class you get, and I find that builds me, so I'm there now.
And that's, of course, for cross-country, of dan in Afrikaans as we say veldwedrenne, correct?
Yes, it's off-road racing, it's cross-country, it's the high-speed, everything together kind of racing.
You know, one thing that stands out for me, if I look at your videos on your Facebook page, is the fact that you can do a wheelie, girl. Those power wheelies. So, ek wil dit net in perspektief sit. Hoorie, Ty Perry, sy is op pad Dakar 2020 toe. Sy het so pas gekwalifiseer vir die Mazooka Rally. Hierdie klein vroukie, kort klein man, gaan loer bietjie, doen dit saam met die manne. Sy wheelie daai motorfiets, sy ry flat out, daai oor word gedraai. Ek is so trots op jou. But let's get to the main event now. Of course, your dream to be at Dakar 2020 is now a reality. But to do that and to qualify, you had to do the Mazooka Rally. How was that?
The Mazooka Rally was, it was like being thrown in the deep end. It was 1,250 kilometers about, and most of it was dunes. And we're not used to dunes from South Africa. It started out really bad for me because my roadbook holder had come loose during prologue, so I had quite a bad time trial. And then stage one was also a bit of a mess up because my navigation, I ended up doing one section twice. So I had 2 hours behind the leading woman. And then I went on to win stage 2, 3, 4, and 5 in the women's category. So at least I proved my pace.
Absolutely, you did it. But something that I want to highlight is the fact that you did not have the support like the other Africa riders. You were pretty much doing this pretty much on your own.
Yes, I actually planned for the race on a little bit of a low budget. I struggled to find support. And last minute, I had support come on board in the form of ProTouch Global. If it wasn't for them, I might not have been at the qualifier. So I'm really, really happy to be with them, and I can't wait to see what the future holds.
Absolutely. So in spite of stage one and losing time, you still went on and you've proven that you can do it, and you ended up second overall in the women's category. But now my question, Dakar 2020, what's needed for you to actually get there and start in January next year?
It's a lot of training, a lot of conditioning, getting my body used to it, the hands, the butt as well. it's a lot of navigation. I need to get a lot of dune riding in, so we'll be taking trips to wherever possible. But it's just a lot of time on the bike.
Listen, we are so proud of you, and we support you here from Wheel into Wheel. I know all our listeners too. Where can we follow you and support you?
Thank you so much. I'm on social media everywhere as Tay Perry. I also have a website. It's tayperry.com. There's a hashtag going around, Tay to Dakar 2020.
Okay,
and
brilliant.
Then ProTouch Global. They're keen to hear from people if anyone wants to try get on board with us or find out more.
Okay, brilliant. So dit is, ek wil regtig vir jou aanmoedig as jy nou luister na hierdie amazing dame wat op pad is na Dakar 2020 toe en jy wil graag vir haar ondersteun, jy wil miskien vir haar borg, dan weet jy hoe om haar in die hande te kry. Dis regtig so eenvoudig soos TAIE en haar van is Perry PERRI en jy kan haar kry op Facebook, Instagram, Twitter, oral. Sy het ook 'n webtuiste wat jy vir haar kan kry. En as jy dit gemis het, wel, laat dit so maklik soos besoek ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele en ek sal al haar inligting vir jou deurgee. Tay, thank you so much. I'm so proud of you.
Thank you so much.
Nou is het tijd voor Awesome Skip en dan gaan ons vir jou alles vertel wat jy moet weet wanneer het by 4x4 kom, saam met Mick van Sail van Ironman 4x4.
Of jy nou op die teerpad ry of die boendes wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter. Ja, soos beloof, gaan ek bietjie met Mick van Sail praat, die man is stuur van sake daar by Ironman 4x4 Suid-Afrika. Hallo Mick, hoe gaan dit met jou?
Uitstekend, Karl, self.
Nee, ek altyd lekker om jou te gesels, man, en ek het nou die ander ou daar gehad by my winkel, en hy het so opgedollie Jeep, kyk, die Jeep Wrangler, ouens kan ons 'n ding opdollie. Ons praat oor suspensie en goed, en hy het allerhande veranderings en goed gedoen, Maar dit het vir my besluit, ek kom 'n bietjie kyk daar by hulle webtuiste draai gaan maak en jy weet wat is uniek van julle Ironman, jy weet hierdie bladvere. Is daar enigiets anders want ek weet julle ontwikkeling en goed word natuurlik baie van dit seker in Australië gedoen wat nog erger is Suid-Afrika is. So vertel ons 'n bietjie meer.
Wel ja, ons bladvere uit die aard van die saak is bietjie swaarder as die gewone bladveer want hy moet normaalweg bietjie meer gewig dra. Daar is hoofsaaklik twee redes hoekom mens die vere op jou kar verander of jy wil die ryhoogte verander, met ander woorde 'n bietjie klerens kry onder die voertuig, alles in die klippe en goed ry, of jy dra redelik meer vrag as die gewone ou en dan het jy swaarder vere nodig om die vrag te dra. 'N Swaarder veer gaan uit die aard van die saak 'n bietjie harder ry. So ons probeer maar met ons bladvere, al die swaarder vere nog steeds maak dat hy, jy weet, 'n redelike aanvaarbare rit het wanneer die vrag dan van die voertuig af is.
Ek neem aan, Mick, dit is baie belangrik vir die ou as hy nou kom en hy wil bietjie met julle gesels daaroor om vir jou te sê wat is die eindproduk wat hy in gedagte het. Jy kry seker redelik baie dat die ouens al die gewig wat hulle gaan dra so bietjie onderskat.
Kool, ja, dit is 'n redelike groot probleem op die oomblik in die 4x4 bedryf is, jy weet, ons toer ver en ons wil alles saamvat en jy is op 'n basis hoeveel mense oorlaai hulle voertuie eintlik. Die ander ding wat jy moet besef is dat jou voertuig, die vervaardiger het die voertuig ontwerp met 'n sekere wat ons noem 'n gross vehicle mass of 'n GVM massa. Ek weet op my Ranger is 'n 3.2 ton. Jy kan maak met die vering wat jy wil, jy mag nog steeds nie meer as 3.2 ton as 'n totale gewig van die voertuig hê nie. Nou afhangende van hoe swaar die voertuig is wanneer hy leeg is en dan die gewig van al die bybehore wat jy opsit, borsbrekers, winches, ekstra petrol tanks of diesel tanks, daai goed bepaal dan hoeveel jy oor het, die kapasiteit vir wat jy kan dra. Dis nou jou kos en jou klere en jou mense wat in die voertuig ry. Maar aan die einde van die dag mag jy nog steeds net tot gaan by daai GVM al maak jy wat met die vere.
Nou ek weet grondvrye hoogte en goed is natuurlik 'n groot besprekingspunt vir alles wat kom by 4x4. Baie keer as die ouens standaardkarre aan ons bekendstel en my ingenieur dan is een van die groot goed wat hulle sê vir alles wat 'n SUV is of 'n bakkie of 'n ding, dan sê hulle altyd hierdie is die grondvrye hoogte. Sover die lifte nie goed aanbetref, wat kan 'n ou verwag van 'n Ironman 4x4 springs?
Ons probeer ons suspension lift kit so ontwerp dat die resultaat wat jy kry is nog steeds binne die perke van die geometrie van die suspension. Met ander woorde, ons gaan nie vir 4 en 6 duim lift nie, want dan daar's allerlei ander goed wat jy moet verander en sny en swys in die kar en dit is nie ons mark daar nie. Ons sit 'n produk in die mark waar jy jou standaard suspension uithaal, jy sit ons suspension in, jy gaan 'n nominale lift kry, jy gaan vrag beter dra, maar dit gaan nie uitermate wees nie. Met ander woorde, die komponente van die voertuig en ek praat veral van die suspension, jou control arms, jou ball joints, jou tie rod ends, die voorste independent suspension en dan natuurlik jou dryfas, hoeke, al agter op die agterste prop shaft en dan voor op jou CV shaft. Daai goeters as jy begin te hoog lig, dan begin daai goeters vinnig onklaar raak. So ons bly maar binne limite en dis gewoonlik tot en met so 2 duim lift wat jy kry, jy weet op jou bakkies en op jou populêre SUV's.
Maar ek het nou net 'n kar gekoop, nie regtig nie. Uit die boks uit ek probeer daai vraag net kry. Kan ek julle springs gebruik met my standaard lengte skokbrekers?
Cool, ja en nee. Op 'n independent suspension wat nou meestal voor op die bakkies in die SUV's is, daai limiet van die op en af beweeg van die wiel word bepaal deur die chassis van die voertuig en deur die bumpstop rubbers. So hoe hoër jy gaan op jou ride-height voor op daai voertuig, hoe minder distansie kan die wiel sak as jy hom nou oplig of jy ry klippe en een van die wiele hang. Op 'n soliede as is dit bietjie anders. Daarso kan jy meer van 'n lift uit 'n suspension lift uit kry.
So wat jy vir my wil sê en ek het dit ook raak gelees, dit is baie belangrik om seker te maak as ek van julle springe in goed gebruik, is die beste ding maar om jy weet die Ironman skokbrekers ook te gebruik en net dis is net om die rit reg te kry want hierdie goed word uit die aard van die saak saam ontwikkel.
Cool, ja, die ander ding natuurlik wanneer jy 'n lift kit insit, daai vere is swaarder, hulle het 'n hoër wat ons noem 'n spring rate, hulle stywer en die funksie van 'n skokbreker in 'n suspension stelsel is nommer 1 om die veer te beheer. Hy absorbeer nie eintlik die skok van die pad nie. Dit is die veer se werk daai. Al wat die skokbreker doen is hy beheer die veer. So hoe swaarder jy die vere is wat jy in die kar sit, hoe harder gaan die skokbreker werk. So jy kan streng gesproke kan jy ons upgraded of lift vere met die standaard skokbrekers gebruik, maar jy weet daai veer gaan vinnig die standaard skokbreker oorwerk en dan op 'n soliede as waar jy meer travel het, as ek dit so kan noem, het jy dan 'n langer skokbreker nodig wat die wiel verder kan laat sak. Ek praat nou van spesifiek soliede as applikasies met independent suspension soos voor op die bakkies kan jy nie 'n langer skokbreker insit nie. Die wiel gaan dan verder sak en dan gaan jy moontlik jou drive shaft seermaak of jou ball joints uittrek.
Nou is daar ook 'n groot vraag, Mick, jy weet, daar's altyd om die kampvuur, jy weet mos dis waar die manne slim raak en hoe later die aand raak, hoe slimmer is almal. Jy weet, ek weet dit nou van 'n uitlaatstelsel kant af dat die ouens begin, nee, hierdie is die beste, daai is die beste. 'n Ou kry gas, wat hulle praat van daai nitrogas en dan kry ou die foam cell. Wat die een is die beste? Hoe moet jy besluit watter om te gebruik?
Wel, om net te vinnig te verduidelik, 'n gaskoolbreker of liewer, kom ek stel dit so. Alle skoolbrekers werk hidrolies met olie. 'n gewone hidroliese skoolbreker soos wat op die ou blenderhouers en die ou daar op die karre was, as jy hom hard werk, dan word daai olie warm en dan begin daar skuim in die olie, die lug meng met die olie binne die skoolbreker en dan word hy skuim en dan het hy minder weerstand en dan begin jou skoolbreker spyt en dan werk hy nie so lekker nie. Toe die manne met die wit jasse en die dik brille besluit, hulle gaan gas in die skoolbreker inpomp onder druk en dan sit dit die olie onder druk, die kookpunt van die olie gaan op en hy bly langer effektief. So dit is wat ons verwys na gaskoolbreker. Die foam cell skoolbrekers het later van tyd gekom omdat ons meer olie in die skoolbreker wil hê en ons wil nie eintlik gasdruk in die skoolbreker hê nie want die gasdruk kan veroorsaak alles die skoolbreker 'n swak kwaliteit is of hy werk baie hard dan kan hy die olie uitstoot oor die seeltjie om die shaft van die skoolbreker. So 'n foam cell skoolbreker het baie meer olie in en die olie is absorbeer die hitte van die beweging van die suspension. So hoe meer olie jy het, hoe meer hitte kan hy absorbeer. So as jy 'n voertuig het wat baie toer, hy swaar gelaai, is 'n foam cell skoolbreker 'n beter opsie. Hy het meer olie in en hy kan vir langer effektief bly.
Ja, kyk, ek moet vir jou sê, Mick, jy weet hierdie is 'n groot storie en jy weet ek praat altyd met die manne en as hulle sê die eerste goed wat jy doen, kyk na jou skokbrekers, kyk na jou bande en so, vir alles jy 'n beginner 4x4 hou is. Maar ek wil vir die luisteraars sê, hou op wonder man. Gaan maak 'n draai op Ironman 4x4 se webtuiste. Gaan vra die vrae. Vrae is vry. Ek sê altyd, jy weet, as 'n ou en op skool is en die juffrou is daar, dan sy weet alles want sy het dit geswat vir dit, dan wil niemand vra nie, sodra sy loop en vra jy jou maatjie. Moet liewer nie jou maatjie vra nie. Gaan vra die ouens wat 'n lewe maak uit hierdie produkte. Goedheid Mick, altyd lekker om jou te gesels en ek kan nie wag tot volgende keer nie.
Dankie Kaap, plesier.
Kyk, is altyd vir my interessant om te hoor wat hierdie twee manne te sê het en ja, ek bedoel die 4x4 bloed is ook nogal in die Kritzinger gesin op die oomblik, maar as jy wil meer weet, kontak hulle gerus, dis Ironman 4x4 en natuurlik ons wil graag van jou hoor ook op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele. Maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.